Пытанне імя беларускага першадрукара доктара Скарыны справа прынцыповая і асабліва актуальная цяпер у сувязі з 450-мі угодкамі беларускага друку. Зваў сябе Скарына заходнім імём Францішак ці ўсходнім Георгій. Пытанню гэтаму прысвечаныя новыя выданні Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Заглядам гэтага выдання для мікрафону Вітаў Зубкоўскі.
Беларускі замежны даследнік Сымон Брага сваю новую працу пра Скарыну назваў «Пытанне імя доктара Скарыны ў святле актаў і літаратуры». Дослед гэты выдадзены асобнай кніжкай у сувязі з сёлетнімі 450-мі угодкамі беларускага друку. На пачатку кніжкі ў кароткай прадмове па-ангельску Сымон Брага кажа: «Гэтае выданне – агляд фактаў, дакументаў і літаратуры да пытання, ці меў шыракаведамы перакладнік Біблії ў старабеларускую мову і першы беларускі друкар доктар Скарына з Полацку побач з ягоным першым імём Францішак і другое імя Георгій». Адказам на гэтае пытанне аўтар і займаецца ў восьмёрцы. Ужыванне прозвішча Скарыны без ягонага сапраўднага імя Францішак, піша ў сваім доследзе Сымон Брага, ды падстаўлянне заміж яго імя Юрый або з расейскага Георгій не мае пад сабою ніякага дакументальнага абгрунтавання. Да гэткіх вось высноваў прыходзіць беларускі замежны даследнік Сымон Брага ў новым выданні пра Францішка Скарыну, што выйшла ў выдавецтве Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку.
Мы перадавалі агляд новага доследу Сымона Брагі «Пытанне імя доктара Скарыны ў святле актаў і літаратуры».